Točno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka budići vas sve do 9 časova, ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Biljana Krstić, moje ime je Marko Milajević. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu je prestala da pada kiša, prijatnije nego prethodnih dana, trenutna temperatura u glavnom gradu 21 stepen. Ne, u Beogradu nije prestala da pada kiša. Danas prema prognozi u većem delu Srbije pretežno sunčano i malo svežije, ponegde na severu su ujutru mogući pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha od 26 na severozapadu do 32 stepena na istoku. Danas dok hvatamo dan govorimo o upotrebi znakovnog jezika, iznajmljivačima sa srcem, o sportu, Hillsup festivalu, volontiranju mladih, knjizi Slučaj Vinča, a tu su i naši kamenčići u cipeli. Ali pre toga da vas informišemo, na početku jutarnjeg programa najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića.
Šest je časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 20 stepeni, u Nišu i u Beogradu 21. Moje ime je Vladimir Mihajlović, ovo je jutarnji dnevnik. Nakon jučerašnjeg dvostrukog ubistva majke i deteta ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, vlada najavljuje formiranje saveta za sprečavanje nasilja u porodici. U znak protesta zbog nečinjenja države, radnici Centara za socijalni rad u Beogradu počinju jednočasovne obustave rada. Nakon što su radnici iz druge smene fabrike Fijata u Kragujevcu odbili da prekinu štrajk, dok su njihove kolege iz prve smene prihvatile prekid protesta, nejasno je da li će proizvodnja danas biti nastavljena. U Solunu će biti održana prva sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke i trilateralni sastanak Srbija-Grčka-Bugarska. Donald Trump počinje dvodnevnu posetu Francuskoj. U Drvengradu od danas do subote peti festival ruske klasične muzike Boljšoj. U kvalifikacijama za Ligu Evrope Zvezda od 16 časova igra protiv kazahstanskog Irtiša. Danas deluje neverovatno, ali tako kažu meteorolozi, pretežno sunčano, na severu i u planinskim predelima moguća kiša, najviša temperatura od 26 stepeni do 32 stepena. Nakon jučerašnjeg dvostrukog ubistva majke i deteta ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da formira savet za sprečavanje nasilja u porodici zbog koordinacije službi kako se nemili događaji ne bi ponavljali. Najavljeno je i da će socijalne ustanove biti dodatno obezbeđene. U znak protesta zbog događaja u kome su dve osobe ubijene, a tri socijalna radnika ranjena, od danas kreću jednočasovne obustave rada u svim odeljenjima centara za socijalni rad u Beogradu. Kako N1 nezvanično saznaje, obustave rada planirane su za period od 14 do 15 časova. Biće održani sastanci u svim odeljenjima, a konačne zahteve dva sindikata će dogovoriti danas. Podsjetimo, ispred Centra za socijalni rad u Beogradskoj opštini Rakovica, muškarac je nožem ubio ženu i zadavio svoje četvorogodišnje dete. Povređena su i tri radnika Centra za socijalni rad. Detaljnije Reda Trajković.
Dvostruko ubistvo dogodilo se nešto posle 15 časova. Muškarac je doveo dete u Centar za socijalni rad kako bi ga u kontrolisanim uslovima vratio majci. Došlo je međutim do svađe koja se nastavila ispred centra kada je muškarac napao ženu i dete. Prilikom napada povređene su i tri radnika centra u Rakovici. Vojnomedicinska akademija saopštila je da povređeni nisu životno ugroženi. Na licu mesta zatekli su se komunalni policajci koji su najverovatnije sprečili veći zločin. Policija je uhapsila napadača, a uviđaj je završen. Posle ubistava održan je hitan sastanak ministra unutrašnjih poslova, ministarke pravde i ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najoštrije osudio ubistvo u Centru za socijalni rad u Rakovici i zatražio najtežu kaznu za počinioca. Naveo je da će država odmah preduzeti određene mere kako bi smanjila rizik od takvih tragedija.
Odmah ćemo raditi na boljoj koordinaciji sudova i centara za socijalni rad, blagovremenom obaveštavanju policije o susretima u kojoj postoji visok rizik od nasilja, povećat ćemo broj patrola policije u blizini centara za socijalni rad i broj biće dat nalog od strane ministra Đorđevića za povećanje broja radnika fizičko-tehničkog obezbeđenja koje obezbeđuju centar za socijalni rad. Dakle, to su mere koje možemo odmah da preduzmemo.
Ministarka pravde Nela Kuburović najavila je da će sutra na sednici vlade Srbije na dnevnom redu biti formiranje saveta za sprečavanje nasilja u porodici, a na osnovu zakona koji je stupio na snagu 1. juna.
Na sutrašnjoj sednici vlade Republike Srbije će biti usvojena odluka kojom se formira savez za sprečavanje nasilja u porodici, koji se upravo formira na osnovu zakona o sprečavanju koji je počeo da se primenjuje 1. juna. Cilj ovog saveta je pre svega da se preduzmu odgovarajuće mere kako bi se sprovela bolja koordinacija svih organa koji postupaju i primenjuju ovaj zakon. Nažalost, u konkretnom slučaju nismo imali mogućnost da primenimo novi zakon, s obzirom da je reč o brakorazvodnoj parnici koja traje od ranije, reč je o licu koje je čak i osuđivano i koliko nam je poznato postoji osuda zbog neovlašćenog držanja oružja, a novi zakon upravo podrazumeva da svi organi koji su nadležni da postupaju u borbi protiv nasilja od porodice, od policijskih uprava, centara za socijalni rad, sudova i tužilaštava, imaju odgovarajuće evidencije koje pre svega podrazumevaju da se vodi evidencija da li je bilo ranijih prijava ili ne, da li je neko lice osuđivano i upravo da li ima dozvolu za korišćenje oružja.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević poručio je da će se boriti protiv ovakvih stvari i da će učiniti sve da se tako nešto više nikada ne dogodi.
Budite uvereni da ćemo u narednih par dana da donesemo određene mere kad je u pitanju Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračke i socijalne politike, da socijalne ustanove, ali i ustanove za zbrinjavanje starijih budu dodatno obezbeđene, da se uvedu neke nove procedure i da takvim procedurama ovakve stvari pokušamo da sprečimo i da u buduće ih ne bude.
Podsećamo, to je bilo 19. ubistvo od početka godine i 4. od stupanja na snagu novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici.
Brat i sestra poginuli su sinoć u porodičnom objektu u selu Orljanu kod Doljevca usled strujnog udara u kupatilu. Potvrđeno nam je u policiji. Nakon primljenog poziva, pripadnici policije su u stambenom objektu pronašli dva beživotna tela. Kako kažu, najverovatnije se radi o nesrećnom slučaju. Svim osumnjičenim Srbima za učešće u prebijenju na smrt američkog turiste na grčkom ostrvu Zakintos prošlog petka određen je pritvor do početka suđenja. Oni su prethodno saslušani pred istražnim sudijom koji im je nakon toga odredio pritvor. Slušate jutarnji dnevnik. Nakon što su radnici iz druge smene fabrike Fijata u Kragujevcu odbili da prekinu štrajk, dok su njihove kolege iz prve smene prihvatile prekid protesta, nejasno je da li će proizvodnja danas biti nastavljena. Sindikati od vlade traže da im pomogne da u fabrici organizuju referendum kako bi se svaki radnik izjasnio i snosio posledice svoje odluke. Detaljnije Zorica Kovačević.
Štrajkački odbor kaže da je doveden u pat poziciju jer je gotovo isti broj radnika za prekid i za nastavak štrajka. Kako je u pitanju sudbinska odluka i uslov za opstanak fabrike i Fijata u Srbiji, samostalni sindikat traži da se svako lično izjasni o prekidu štrajka i početku pregovora i tako preuzme ličnu odgovornost. Evo što su o posledicama nastavka štrajka i razlozima za odbijanje rekli Zoran Marković, predsjednik samostalnog sindikata u Fijatu i Zoran Stanić, predsjednik sindikata Nezavisnost u Fijatu.
Odgovornost je na nama, da li kompanija u Kragujevcu sa tih 2300 nešto radnika će da ostane. Odgovornost je na nama, da li će 1000 nešto kooperanata da preživi. Odgovornost je na nama da ukupno tih 6500 ljudi u Srbiji koji radi trenutno za kompaniju Fiat treba da radi u Srbiji.
Mislim da je u pitanju inat. Drugo, da je kompanija u materijalnim problemima, finansijskim problemima, radnici bi sigurno pristali da rade i za 30.000, a možda i 20. Međutim, problem je što para ima, raspaju se na sve strane, samo nema za platu.
Štrajkački odbor je prethodnih dana pregovarao sa predstavnicima vlade. Pregovore je inicirala i u svakodnevnom kontaktu sa članovima sindikata bila premijerka Ana Brnabić, od koje i sada traže pomoć. Ponuda vlade na održanom sastanku sa ministrom privrede Goranom Kneževićem bila je da radnici na 24 sata zamrznu štrajk, što je i uslov Fijata koji ne pregovara dok štrajk traje. Vrh kompanije u protivnom najavljuje otpuštanje 320 radnika i smanjenje proizvodnje za 80% u Kragujevcu. Na pregovore prema tom dogovoru u vladi, koji bi počeli u petak, trebalo je da dođe i izvršni direktor Fijata Alfredo Altavila. Jedini uslov bio je, a na njega su pristali i sindikati, prekid štrajka.
U Solunu će biti održana prva sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke. Kako se navodi u oči sastanka dve delegacije, to je najveći i najznačajniji događaj u srpsko-grčkim odnosima u poslednjih 65 godina i predstavlja poseban oblik učvršćivanja saradnje i jačanja veza Atine i Beograda. U Solunu će biti održan i trilateralni sastanak Srbija-Grčka-Bugarska posvećen odnosimo u regionu, energetskom povezivanju tri države i infrastrukturnim projektima. Srbiju će na oba događaja predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Ekonomsko povezivanje Zapadnog Balkana je ključni deo evrointegracija i na tom treba zajedno da rade sve države uz pomoć Brisela, poručili su evropski lideri na samitu o Zapadnom Balkanu koji je održan u Trstu. To je bio četvrti sastanak premijera Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova, koji je u okviru berlinskog procesa pre 4 godine inicirala nemačka kancelarka Angela Merkel. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić kaže da su regionalna stabilnost i saradnja ključni za razvoj Srbije i za evrointegracije. Na samitu su se izdvojile i druge teme, kaže premijerka Brnabić.
Sa nestrpljenjem očekujem da radimo na svim stvarima o kojima smo pričali, od agende povezivanja, dakle pre svega transportne infrastrukture, energetske infrastrukture, preko ekonomskog povezivanja, danas potpisano osnivanje regionalne privredne komore i onda ono što će biti ključ u stvari daljeg razvoja regiona, to je cijela platforma za omladinu u koju ulazi i start-up kompanije, inovacione kompanije, informacione tehnologije, digitalizacija, obrazovanje, ono što ja mislim da će u stvari biti ključ potpuno jedne nove perspektive za ceo region.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom reakcija Makedonije posle njegove ocene o priznavanju imena te države da će se zvanični Beograd ponašati na isti način kako se Skoplje bude ponašalo prema Srbiji. Dačić je za Novosti rekao da dalje uopšte ne bi širio priču o toj temi. Podsjetimo, Makedonija je bila među 92 države koje su na Generalnoj skupštini UNESCO glasale za prijem Kosova u tu organizaciju. I sveta. Američki predsjednik Donald Trump počinje dvodnevnu posjetu Francuskoj, tokom koje će razgovarati s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom. Sutra će prisustvovati vojnoj paradi povodom francuskog državnog praznika Dana pada Bastilje. Pentagon je saopštio da zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale, koji je pogodio Severnu Koreju, verovatno nije uzrokovan nuklearnim testom. Portparol Pentagona major James E. Davis rekao je da rani pokazatelji ukazuju na to da zemljotres nije izazvao nuklearni test Severne Koreje, imajući u vidu dubinu i lokaciju zemljotresa. 5. festival ruske klasične muzike Boljšoj počinje u Drvengradu, a do subote za zlatnu, srebrnu i bronzanu matriošku nadmetaće se 60 mladih talenata iz Srbije, Republike Srpske i Rusije. Osnivač festivala, reditelj Emir Kusturica, kaže da je ohrabrivanje mladih umetnika jedan od ciljeva Boljšoja.
Ja mislim da u Evropi teško da postoji taj koncept u kome jednostavno ohrabrivanje mladih umetnika je nalagalo da se stvori jedna scena, a Boljšoj jeste ta scena koja ohrabruje sve one koji počinju i koji jednostavno u ovom svijetu kosmosa roba vrlo teško zakorače i naprave prvi korak u profesionalni svijet. I mislim da gazeći po ovoj bini, oni zapravo bivaju, što bi se reklo u vojsci, obučeni za taj veći i nemilosrdni svijet.
Novina ovogodišnjeg festivala bit će program Dijalog talenata, u okviru koga će se predstaviti po 4 mlada talenta iz Srbije i Rusije, a sviraće i simfonijski orkestar Boljšoj pod dirigentskom palicom maestra Srboljuba Dinića. Sport. Hroniku događaja pripremio je Dejan Nikolić.
Fudbaleri Crvene zvezde od 16 časova igraće prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa. Crveno-beli gostuju kazahstanskom Pavlodaru, ekipi Irtiša, sa željom da pred revanš u Beogradu za 7 dana ostvare što bolji rezultat. U crveno-beli tabor vratio se sada već iskusni štoper Vujadin Savić.
Ja kao odbrambeni igrač bih bio zadovoljan da ne primu gol i nadam se da će tako i biti, a verujem u naše napadače i verujem da će postići makar jedan gol.
Irtiš iz Pavlodara posljednjeg dana prelaznog roka u Kazahstanu ostaje bez iskusnog napadača. Frank Đađede napustio je Irtiš i potpisao je ugovor sa Kajserom. Novak Đoković bio prinuđen sinoć da preda četvrtfinalni duel Wimbledona Tomašu Berdihu zbog povrede desne ruke pri vojstvu Čeha od 7-6-2-0. Berdih će za plasman u finale svoje drugo na terenima Old England Cluba igrati protiv Rodžera Federera, koji je rutinski savladao Miloša Raonića sa 3-0, dok će se u drugom polufinalu sastati Marin Čilić, bio bolji od Millera i slavio sa 3-2, i Sam Querrey, koji je eliminisao branioca titule Andy'a Murraya također posle 5 setova. Svetska košarkaška federacija pokrenula je izbor najbolje igračice Evrolige moderne ere takmičenja 96. godine do danas, a među njima našla se i reprezentativka Srbije Sonja Petrović.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Nevena Živanović.
U Srbiji danas svežije i vetrovito, uz umeren, povremeno jak severozapadni veter koji će kasnije posle podne biti u slabljenju. Ujutru na severu Srbije promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Tokom dana u svim krajevima pretežno sunčano, a samo i u planinskim predelima južne Srbije sredinom dana moguća kratkotrajna kiša. Najviše temperature biće u intervalu od 26 stepeni na severozapadu do 32 stepena na istoku zemlje. U Beogradu takođe svežije i vetrovito uz umeren povremeno jak severozapadni veter koji će kasnije posle podne biti u slabljenju. Ujutru umereno oblačno u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom, a zatim tokom dana pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu oko 28 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu je 20 stepeni, u Beogradu 21 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno.
Uhvati dan. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zemljama Zapadnog Balkana je mesto u Evropskoj uniji, poruka iz Trsta sa samita o berlinskom procesu. Šta Brisel za uzvrat traži od regiona i kakvu pomoć nudi? Da li plan za jačanje regiona ubrzava evropski put ili je izgovor za ostanak u čekaonici? Gosti emisije su učesnici samita u Trstu, Sonja Licht, predsjednica Fonda za političku izuzetnost i Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Između modernizacije i zaostajanja, da li je ključ razvoja u modernim tehnologijama ili u popravljanju uslova života? Sagovornici su Sanda Rašković-Ivić i Čedomir Antić. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Ivana Pribićević.
za strasti uz vrt kamelija.
Ta pesma mi pija, o, ali pija.
Opasno slatka romansa kod ta melodija.
Ta pesma mi pija, o, ali pija.
Šest je časova, 27 i po minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U većem delu Srbije danas prema prognozi pretežno sunčano i malo svežije. Ponegde na severu su ujutru mogući pljuskovi s grmljavinom. Tokom dana u svim krajevima bit će pretežno sunčano, samo je u planinskim predelima južne Srbije sredinom dana moguća izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova. Najviša dnevna temperatura danas od 26 na severozapadu do 32 stepena na istoku. U Beogradu će biti svežije i vetrovito uz umeren povremeno jak severozapadni vetar koji će kasnije posle podne biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 28 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano i toplo, temperatura u većini mesta oko prosječnih vrednosti od 26 do 29 stepeni, a od sredine sledeće sedmice toplije. U planinskim predelima uz promenljivu oblačnost posle podne i uveče ponegde se očekuje retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Biometeorološke prilike danas mogu nepovoljno uticati na srčane i cerebrovaskularne bolesnike kao i astmatičare. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje, nervoze i problema sa snom. Sunce je ovoga jutra izašlo u 5 časova i 2 minuta. Zalazi u 20 i 30. To znači da obdanica danas traje 15 časova 28 minuta. Sada je 6:29. Thank you. tačno pola sedam.
Vesti jutra.
Nakon jučerašnjeg dvostrukog ubistva majke i deteta ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, vlada Srbije najavljuje formiranje Saveta za sprečavanje nasilja u porodici. U znak protesta zbog nečinjenja države, radnici Centra za socijalni rad u Beogradu počinju jednočasovne obustave rada. Nakon što su radnici iz druge smene fabrike Fijata u Kragujevcu odbili da prekinu štrajk, dok su njihove kolege iz prve smene prihvatile prekid protesta, nejasno je da li će proizvodnja danas biti nastavljena. U Solunu će biti održana prva sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke i trilateralni sastanak Srbija-Grčka-Bugarska. Donald Trump počinje dvodnevnu posetu Francuskoj. U Drvengradu od danas do subote peti festival ruske klasične muzike Boljšoj. U kvalifikacijama za Ligu Evrope Zvezda od 16 časova igra u Pavlodaru protiv kazahstanskog Irtiša. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano, na severu i u planinskim predelima moguća kiša. Najviša temperatura od 26 do 32 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupar. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj brale, taj je bio kvaran ko šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igro na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Boža Pupar. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inak, pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte, ko da vidi kroz njih, i uvek hladan ko špricer, uvek opasno tih, i samo katera maler on bi rekao stih, i svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani pum.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kockar se grije i čuči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan, probija znoj na stolu, kamara para da ne spominje broj. I povukao je damu na 18 mrta vlada Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pum.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kockar se krije i čuči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spadao Tarzane, al daleko od tog da je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kec. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blef, srce se otvara teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame, karo, pikerc i tref, i bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raup preferenci Ainz.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje,
i pogledi čvrsti, lepivi prsti, ja ipak varam malo bolje.
Pa da.
A karta je kurva, izvinite me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču da svako od draga do popa, jer nogi su manupi, ostali tropa. I kocka se krije i čuči u svakom od nas.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Vojskovođe iz prvog i drugog srpskog ustanka, političari knez Gruže Toma Vučić Perečić, preminuo je 13. jula 1859. godine. Prvo vojno iskustvo stekao je u Topoli tokom 1804. godine, gde je učio vojnu veštinu i ubrzo postao član Karađorđeve garde. Ipak, nekoliko godina kasnije, odlazi u službu Miloša Obrenovića. Prilježnim obavljanjem zadataka stekao je kneževu naklonost i poverenje, toliku da je bio zadužen da Bujici Vulićeviću prenese naredbu o ubistvu Karađorđa. Sudjelovao je u mnogobrojnim borbama protiv Turaka, ali i u suzbijanju buna protiv Miloša Obrenovića, koje su se posle drugog srpskog ustanka dizale po kneževini. Tokom svoje političke karijere, koja je trajala i tokom dinastija Obrenović i Karađorđević, obavljao je dužnosti predsjednika suda Šabačke nahije, ministra vojnih dela, nadzornika kneževine i državne kase u Beogradu i Topčideru. Na današnji dan 1878. godine zaključen je Berlinski sporazum kojim su kneževine Srbija i Crna Gora međunarodno priznate kao nezavisne države. Berlinski sporazum bio je konačan akt Berlinskog kongresa kojim su Ujedinjeno kraljevstvo, Austro-Ugarska, Francuska, Nemačka, Italija i Turska izvršile reviziju Sanstefanskog sporazuma potpisanog marta iste godine. Drugo svetsko prvenstvo u fudbalu počelo je 13. jula 1930. godine u Urugvaju. Takmičilo se 13 reprezentacija podeljenih u 4 grupe. Jugoslavija je bila u drugoj grupi sa Brazilom i Bolivijom. Za fudbalsku reprezentaciju Jugoslavije igralo je 38 igrača, od kojih su 17 bili debitanti. Aleksandar Tivnanić, Blagoje Marjanović, Milutin Ivković, Milorad Arsenijević, Đorđe Vujedinović, Dragoslav Mihajlović samo su neki od fudbalera koji su zaigrali na prvom svetskom prvenstvu u fudbalu, čiji je pobednik bila zemlja domaćin Urugvaj, koji je savladao Argentinu rezultatom 4-2 pred 93.000 gledalaca. Izveštaj FIFA tehničkog komiteta za svetska prvenstva, objavljen 1986. godine, beleži da su reprezentacije Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država imale isti broj pobjeda i poraza na prvenstvu, ali je gol razlika odlučila u korist potonjih. Stoga se uzima da su Sjedinjene Američke Države treće plasirane na prvom svetskom prvenstvu. Meksička slikarka Frida Kahlo preminula je na današnji dan 1954. godine. Iako je započela studije medicine, posle teške saobraćajne nesreće i dugog i neizvjesnog oporavka, posvetila se slikarstvu. Rođena na obodima Mexico City-a, u svoje delo utkala je autohtone prikaze meksičke kulture i okruženja u kojem je odrasla, kao i turobne događaje iz ličnog života oslikavane jarkim bojama. Motivi koje je prikazivala, mešajući realizam, simbolizam i nadrealizam, najčešće prikazuju samu autorku u ličnim patnjama. Sa svojim suprugom, muralistom Diegom Riverom, borila se za razvoj komunističkih ideja i poboljšanje statusa žena u latinoameričkom svetu. Zbog svoje karakteristične pojave, osobenog likovnog izraza i mnogobrojnih životnih borbi, i sama je postala simbol feminističke borbe. Njene najznačajnije slike su Frida i Diego Rivera, Moje rođenje, Autoportret sa ogrlicom od trnja, Koreni, Ranjeni jelen, Živeo život i druge.
Slikala je onako kako je i volela. Strasno, neprestano i predano. Voljom i slikarstvom izborila se za život, dostojanstvo i slavu.
Slikam sebe zato što sam često sama i zato što sebe najbolje poznajem.
Naslikala je 55 autoportreta. U pozadini većine tih slika vide se ogromna prostranstva i pusti predeli ili prazne hladne prostorije u kojima se ogleda njena samoća.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nek lete godine.
Vetrovi, samo za tebe.
Zapeva Nišlija, svako srce zaigra.
Čoče igra, ne prestaje.
Novi CD Tonija Tasića uz ansambl Dragana Dimića Nišlije Meraklije.
Igraje, Merak pesma neka traje.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama.
Sreće nikad ne ima.
Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji. Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva u ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
Eko.
Šest časova, 46 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pretežno oblačno jutro na severu, a prema posljednjim merenjima najtoplije u Loznici. U tom gradu temperatura vazduha iznosi 22 stepena, 21 u Beogradu, Negotinu, Valjevu i Kikindi, 20 u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Somboru i na Zlatiboru, 19 stepeni u Zaječaru i Kraljevu, 18 u Kruševcu, 17 u Vranju i Leskovcu, 16 u Požegi na Kopaoniku 15, a u Sjenici gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi 11 stepeni. O vremenu danas, Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas sveže i vetrovito, uz umeren, povremeno jak severozapadni veter koji će kasnije posle podne biti u slabljenju. Ujutru na severu Srbije promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Tokom dana u svim krajevima pretežno sunčano, a samo i u planinskim predelima južne Srbije sredinom dana moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura biće u intervalu od 26 stepeni na severozapadu do 32 stepena na istoku zemlje. U Beogradu takođe svežije i vetrovito, uz umeren, povremeno jak severozapadni veter koji će kasnije posle podne biti u slabljenju. Ujutru umereno oblačno u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom, a zatim tokom dana pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu oko 28 stepeni.
Kako je stanje na putevima u zemlji, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače danas očekuju nešto niži i prijatnije temperature nego li prethodnih dana. Sezona je godišnjih odmora, a s obzirom na to da se naša zemlja nalazi na putu između zapada i istoka, pojačanom saobraćaju doprinosi veliki broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju. Najopterećeniji su autoputevi kao i putevi koji vode ka Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj. Period u kojem se nalazimo karakterističan je i po intenzivnim radovima, kojih je iz dana u dan sve više. Na tim deonicama vozače očekuje usporena vožnja. Mogući su i kraći prekidi u saobraćaju zbog kojih je potrebno imati više strpljenja, ali u svakom slučaju treba obratiti pažnju na bezbednost radnika i putara, na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas u popodnevnim satima doći će do povremenih obustava saobraćaja na deonici Čeflik-Staničenje zbog uspostavljanja novog režima saobraćaja. Radovi na sanaciji oštećenog kolovoza izvode se na delu autoputa na deonici od petlje Kolari do petlje Vodanj u voznoj saobraćajnoj traci u smeru ka Beogradu. Za vreme izvođenja radova celokupan saobraćaj iz smera Niša ka Beogradu biće preusmeren u preticajnu traku u zoni izvođenja radova. Radova ima na putu prvog B reda na deonici Đerdap-Tekija Donji Milanovac, kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, a isti režim saobraćaja očekuje vozači i na deonici Šabac-Požega, gde se radi na sanaciji mosta, kao i na putu između Topole i Rudnika, kada je pored neizmeničnog propuštanja na snazi zabrana kretanja vozilima čija ukupna težina prelazi 3,5 tone. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila na našim graničnim prelazima su oko 30 minuta, a podsjećamo da je usled turističke sezone vreme čekanja na granicama relativno i vrlo često promenljivo. Za kraj upozoravamo vozače da na putevima koji prolaze kroz naseljena mesta posebno obrate pažnju na pešake i ograničenje u brzini. Prisutan je veći broj biciklista i motociklista, pa zato vozite oprezno, imajte više tolerancije i međusobnog poštovanja.
Deset minuta do sedam časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista ubio bivšu ženu i četvorogodišnjeg sina. Druga tragedija je za samo nedelju dana odigrala se posle razgovora bivših supružnika u Centru za socijalni rad u Beogradu. Podrška jedinstvenom ekonomskom prostoru. Moramo da prevaziđemo situaciju da jedan dobija, a drugi gubi, rekla premijerka Srbije, potpisan ugovor o transportnoj zajednici. O tome na petoj strani. Delegacija ambasade Sjedinjenih Američkih Država posetila Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu. Dvojica diplomatskih predstavnika Amerike su se interesovala za centar upravljanja u kriznim situacijama, kao i za uslove boravka, privilegije i imunitet pripadnika Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Iako je bio pozvan, ambasador Kyle Scott juče se nije pojavio u Nišu. O tome na sedmoj strani. Fiat tiho odlazi iz Srbije. Dve trećine od ukupno 2000 štrajkača odbile predlog sindikata i vlade da prekinu protest. O protestu radnika Fiata na 13. strani. Na trećoj strani, ruska veza Trumpovog sina. Pre nego što je prihvatio pomoć Moskve, Donald mlađi je obavešten da Kreml radi na izboru njegovog oca. Na sedmoj strani, iz Vinče sprečeno iznošenje radioaktivnog materijala. Sigurnosni sistemi detektovali da je jedan od tehničara javnog preduzeća Nuklearni objekti pokušao da iz instituta Vinča iznese olovnu ciglu, za koju se ispostavilo da je ozračena. Na osmoj strani, novi model finansiranja nauke uvodiće se narednih 5 godina. Raspisivanje konkursa za naučno-istraživačke projekte tokom septembra. A na istoj strani, na nebu Srbije, još 2 carska orla. Na 12. strani, Narodna banka Srbije moli banke da naplaćuju samo stvarne troškove, umjesto da ukine nezakonitu praksu bankarima, poslala neobavezujući dopis da troškove obrade kredita naplaćuju fiksno, a ne procentualno. Na 15. strani, da li beba treba da spava u kutiji? U Sjedinjenim Američkim Državama u toku je kampanja deljenja bebi kutija, koje mogu da se koriste i za spavanje. Na 17. strani, novi predmeti i više časova srpskog jezika. U strategiji razvoja kulture predlaže se uvođenje različitih izbornih programa, kao i predmeta kultura, izražavanja i funkcionalna pismenost. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, serija zločina i tragedija potresa Srbiju, udavio sina, ubio ženu, ranio troje. O jučerašnjoj tragediji na 10., 11., 12. i 13. strani. Na trećoj strani, političke teme, najznačajnije institucije spremne da se uključe u rešavanje problema Kosova i Metohije, crkva i Srpska akademija nauka i umetnosti za stranke još vagaju. Na četvrtoj strani, Viši sud u Beogradu ukinuo pravosnažnu presudu protiv bolnice na Dedinju, sudski postupak će biti ponovljen. Novo suđenje je spasava Mišović. Na šestoj strani, na samitu Zapadnog Balkana u Trstu, premijeri, ministri i poslovna zajednica dogovorili se o agendi za budućnost. Balkan dobija 220 miliona evra. Na sedmoj strani, nastavlja se kriza u kragujevačkom Fiatu jer je većina zaposlenih odbila predlog o prekidu obustave rada umjesto prekida štrajka otkazi. Prva smena glasala za prekid štrajka, druga se odlučila za nastavak. Na 14. strani 7 predstava u glavnom programu narednog Bitefa trajeće više od 40 sati. Festival za pozorišne maratonce. Na 27. strani mnogobrojni Beograđani juče stajali u redovima ispred šaltera Republičkih fondova za zdravstvo na nekoliko mesta. Nove knjižice čeka 200.000 ljudi. A na poslednjoj strani Novak Đoković predao četvrtfinale Wimbledona Berdihu zbog povrede lakta koje ga već dugo muči. Vreme je za dužu pauzu. Toliko iz večernjih novosti, dnevni list Blica na naslovnoj strani se također bavi tragedijom koja se juče dogodila. Marko Nikolić ubio sina i zaklao suprugu, zver, a ne čovjek, piše Blic. O tome na drugoj i trećoj strani. Na 6. strani raketni sistem srednjeg dometa Patriot stiže u Rumuniju na granicu sa Srbijom. Amerika osvaja Balkan. Na 8. i 9. strani najznačajnije poruke 4. samita zemalja Zapadnog Balkana u Trstu, prioritet su putevi, železnica i bolnice. Na 12. strani osuđen bivši ministar za zloupotrebe u slučaju Nuba Invest, Duliću 3,5 godine zatvora. Toliko iz Blica. Za kraj prilistavanja dnevni list Danas na naslovnoj strani tog lista upad u radarski sistem kontrole letenja preusmerio stotine letova ka Rumuniji. Avioni zaobilazili Srbiju zbog napada hakera sa znakom pitanja. O tome na 5. strani. Ističe rok za izbor novog zaštitnika građana, političke igre oko novog ombudsmana. Šabić kaže, pitanje izbora novog zaštitnika građana rešavaće glasačka mašina, pod navodnicima, nezavisno od argumenta. A član predsjedništva Srpske napredne stranke, Vladimir Đukanović, kaže za Danas da za Miloša Jankovića ne bi glasao taman da me stave, kako kaže, pred streljački vod. O tome na 7. strani. Bivši predsjednički kandidat iz Mladenovca za Danas o beogradskim izborima, Beli kaže, izlazim sam, drugi su svi isti. Ne postoje opozicija, već svi imaju isti cilj da se domognu fotelje i da kradu pare, smatra Luka Maksimović alias Beli Preletačević. Njegov intervju je na 4. strani. Poreska uprava blokirala Novosti. Dug iz 2009. godine ugrožava opstanak medijske kuće. Ne bih se izjašnjavao, rekao je direktor Ratko Dmitrović, na pitanje da li blokada računa ima političku pozadinu. Goran Knežević na sastanku sa delegacijom iz Kine, predsjednik Hestila, u ponedeljak u Srbiji. A nova famozna kolumna Svetislava Basare na posljednjoj 24. strani dnevnog lista Danas nosi naslov Šišteke, ništeke. 6 časova, 58 minuta, bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova.
Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđuše bi ti kupio, za uvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula, ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Evropa tiho pati sad, brine šta će reći svet, što pupoljak se ljubavi nije razvio u cvet. Jer došao je ovaj dan i dobrih 5 minuta stigo je pravi moment da čovjek srecu dotakne. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi...
7 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon jučerašnjeg dvostrukog ubistva majke i deteta ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da formira Savet za sprečavanje nasilja u porodici zbog koordinacije službi, a kako se nemili događaj ne bi ponavljali. Najavljeno je i da će socijalne ustanove biti dodatno obezbeđene. U znak protesta zbog događaja u kome su dve osobe ubijene, a tri socijalna radnika ranjena, od danas kreću jednočasovne obustave rada u svim odeljenjima centara za socijalni rad u Beogradu. Muškarac koji je izvršio zločine ranije je osuđivan za krivična dela u vezi sa oružjem i razbojništvom. Dvoje teško povređenih su dobro i nisu životno ugroženi, kažu na Vojnomedicinskoj akademiji. Pacijentkinja s lakšim telesnim povredama posle lekarskog zbrinjavanja otpuštena je na kućno lečenje. Grčke vlasti odredile su pritvor petorici od ukupno 9 osumnjičenih muškaraca za ubistvo američkog turiste na Zakintosu. Petorica osumnjičenih svedočili su juče pred istražnim sudijom, dok će preostala četvorica osumnjičenih to učiniti danas. U Solunu će biti održana prva sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke. Kako se navodi uoči sastanaka dve delegacije, to je najveći i najznačajniji događaj u srpsko-grčkim odnosima u poslednjih 65 godina i predstavlja poseban oblik učvršćivanja saradnje i jačanja veza Atine i Beograda. U Solunu će biti održan i trilateralni sastanak Srbija-Grčka-Bugarska, posvećen odnosima u regionu, energetskom povezivanju tri države i infrastrukturnim projektima. Radnici Fijata nisu se dogovorili o prekidu štrajka i početku pregovora sa poslodavcem. Većina radnika prve smene bila je za prekid štrajka, dok je većina u drugoj smeni bila da se štrajk nastavi. Samostalni sindikat je zato od vlade zatražio pomoć u organizovanju referenduma u fabrici, kako bi se svaki radnik lično izjasnio. Italijanski Fiat, inače većinski vlasnik, pregovore uslovljava prekidom štrajka, što je poslovna politika te kompanije. U protivnom najavljuju otpuštanje 320 radnika i smanjenje proizvodnje za 80%, pa i odlazak iz Srbije. Američki predsjednik Donald Trump počinje dvodnevnu posetu Francuskoj, tokom koje će razgovarati s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom. Sutra će prisustvovati vojnoj paradi povodom francuskog državnog praznika, Dana pada Bastilje. U Drvengradu počinje peti festival ruske klasične muzike Boljšoj. Do subote za zlatnu, srebrnu i bronzanu matriošku nadmetaće se 60 mladih talenata iz Srbije, Republike Srpske i Rusije. Misija Boljšoj festivala, kako ističe njegov osnivač Emir Kusturica, jeste ohrabrivanje mladih umetnika da naprave svoje prve korake u profesionalnom svetu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Pavlodaru protiv kazahstanskog Irtiša prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa. Prenos je od 16 časova na prvom programu naše televizije. Danas će biti svežije i vetrovito vreme. Nakon jutarnje kiše, tokom dana pretežno sunčano. Samo su na severu i u planinskim predelima moguće padavine. Najviša temperatura od 26 stepeni do 32 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 20 stepeni, u Beogradu 21 stepen. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7 časova, tačno 5 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnji izdanje jutarnjeg programa, želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o upotrebi znakovnog jezika u lokalnim samoupravama. Vreme je posle 7:30, rezervisano je za razgovor s vama i naše pitanje jutra. Govorit ćemo i o najvažnijim sportskim događajima. A pred kraj drugog sata bit će reći i o iznimljivačima sa srcem. Ali pre toga, da probudimo i decu.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Kakva je ovo jabuka bez crva? Pero, gde si?
Zar ti je sad do jabuke?
Meni je uvek do jabuke. Zar tebi nije?
Nije mi ni do čega po ovoj grmljavini. Ostavi me na miru. Još će neki grom da me pogodi zbog tebe.
Munja uzrokuje gromove. Munj ili grom predstavlja put kojim se električna energija, odnosno struja, prazni. Ona nastaje jer se komadići leda koji se nalaze u oblaku prilikom kretanja sudaraju i tako stvaraju električni pritisak ili napon. Temperatura vazduha tada dostiže čak 20.000 stepeni po Celzijusu.
A šta je onda grmljavina?
Grmljavina je meteorološka pojava. Ona je u stvari zvuk koji nastaje kao posljedica munje. Kada udari grom, prvo vidimo bljesak munje, pa se onda čuje grmljavina. Jer je brzina svetlosti mnogo veća od brzine zvuka. Zvuk naime prevali 1,6 km za 5 sekundi. I ako želite da znate gde je udario grom, brojite 5 sekundi od grmljavine i podelite taj broj sa 5.
Jesu li munje stvarno tako opasne?
Još pitaš?
Munje su jako opasne. Procenjuje se da svakog dana na severnoj i južnoj polulopti imamo preko 1.500 oluja koje su praćene grmljavinom. One se najčešće javljaju u letnjem periodu kada je zemljina površina jako zagrejana. U letnjim mesecima vazduh je topliji, samim tim i bogatiji vodenom parom, što predstavlja savršene uslove za nastanak oluje koje su često praćene i grmljavinama.
A jel sme da se jede jabuka kad grmi?
Jabuka sme da se jede kada grmi, ali ako ste na polju ne smete stojati ispod drveta. Najbolje je da za vreme grmljavine ostanete kod kuće i da nikako ne koristite električne uređaje. Ukoliko se ipak nađete na polju, najbolje da čučnete i stavite glavu između kolena, jer cilj je da budete što manja meta. U svakom slučaju, najbolje da pratite vremensku prognozu i upozorenja koju meteorolozi izdaju i ako je za taj dan najavljena oluja, treba ostati kod kuće i naravno što dalje od prozora.
Sve je to tako opasno. Nadam se samo da neće grom u jabuke.
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
meteorolog Milena Lazarević,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija
Aleksandra Urošević.
ćete. Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Časova 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pretežno oblačno u većem delu zemlje, prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 23 stepena, u Nišu 22, u Beogradu 21, a u Novom Sadu 20 stepeni. Danas prema prognozi u većem delu Srbije pretežno sunčano i malo svežije, ponegde na severu su ujutru mogući pljuskovi s grmljavinom. Tokom dana u svim krajevima pretežno sunčano, samo i u planinskim predelima južne Srbije sredinom dana moguća izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 26 na severozapadu do 32 stepena na istoku. Zakon o upotrebi znakovnog jezika u lokalnim samoupravama usvojen je pre 2 godine, ali se u njegovoj primjeni nije mnogo odmaklo. Kvalitet života gluvih i nagluvih osoba mogao bi biti poboljšan kada se u lokalnim ustanovama obuče prevodioci za znakovni jezik. Bojana Karavidić.
Zakon o upotrebi znakovnog jezika usvojen je u aprilu 2015. godine, a u lokalnim samoupravama, pa i u Novom Sadu, još traje njegovo tumačenje koje sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. saopštila je predsjednica Saveta za osobe sa posebnim potrebama u Gradskoj skupštini Sonja Radaković.
Grad Novi Sad kao lokalna samouprava je prva uvela dakle prevođenje svoje sednice Skupštine grada Novog Sada na znakovni jezik još 2013. godine. Ono što je vrlo važno jeste da kažem da stručni tim iz Ministarstva za socijalna pitanja ide po svim lokalnim samoupravama u našoj državi i vrši prezentaciju zakona o upotrebi znakovnog jezika kako bi se ljudi koji rade u javnom sektoru što bolje upoznali sa samim zakonom. Osobe koji su gluve i nagluve saznaće šta su njihova prava koja proističu iz samog zakona.
A gde se sve znakovni jezik može koristiti, odnosno kada pričamo o njegovoj primjeni, na sednicama?
U svim organima, znači u svim državnim organima, dakle ako odete u poštu, na primjer, da platite račun, tako da očekujemo da će postojati tumač koji će moći da izvrši uplatu, dakle moći će da dođe gluva osoba koji kako će se moći sporazumeti i, na primjer, izvršiti svoju neku novčanu uplatu.
Ali postoji neki vremenski period?
Znate šta, sada se vrši obuka, dakle zakon je usvojen prije 2 godine i sad se polako vrši obuka u svim lokalnim samoupravama. Ja očekujem da sigurno za godinu dana ćemo osjetiti taj boljitak u svim organima koji su nama jako bitni za život.
Sekretarka Novosadske organizacije gluvih Ana Dietrich kaže da u ovoj organizaciji imaju 4 tumača za znakovni jezik.
U organizaciji gluvih Novi Sad postoji prevodilački servis za znakovni jezik. U njemu su angažovano 4 tumača za znakovni jezik, od toga 3 na terenu, 1 u kancelariji. I oni prevode u sljedećim oblastima: zdravstva, policija, u komunikaciji sa organima lokalne samouprave, prilikom zapošljavanja, telefonska i video prevođenja. Postizavamo se da uradimo.
Kvalitet života gluvih i nagluvih osoba biće poboljšan kada se u uslužnim ustanovama budu nalazili, da kažem, prevodioci koji poznaju znakovni jezik.
To je od velikog značaja da kada gluva osoba dođe u neku javnu instituciju i obrati se zaposlenom, da on zna osnove znakovnog jezika kako bi se pružila što brža usluga, jel tako? A ne da gluva osoba dolazi u udruženje, zatraži uslugu prevođenja pa da se vidi da li je slobodan tumač i onda tek da izađe na teren. Znači, bit će brža će usluga biti pružena.
Šta sve uređuje zakon o upotrebi znakovnog jezika?
Pravo na učenje znakovnog jezika, pravo na upotrebu usluge tumača za znakovni jezik i način upotrebe usluge tumača za znakovni jezik. I ovaj zakon izjednačava osobe sa invaliditetom, to je gluve osobe sa ostalim građanima.
A gde se uči znakovni jezik? Ko daje te licence?
Za sada još niko, tek će biti. To će biti priznato javne ustanove koje će držati obuke za znakovni jezik. To tek treba da se licenciraju škole. Tamo će se prijavljivati kao i za svaki drugi jezik, što za engleski, za nemački.
Gde ste vi naučili znakovni?
Ja sam inače dete gluvih roditelja i odrasla sam u zajednici gluvih i otuda znam znakovni jezik. Inače, svi angažovani u prevodilačkom servisu su deo zajednice gluvih, znači oni su deca gluvih roditelja.
Koliko je teško naučiti?
Pa kao i svaki drugi jezik, treba mu vremena da se nauči, treba poznavati zajednicu gluvih, kako oni se ponašaju, koja je njihova kultura.
Pretpostavljam da ste i vi zadovoljni da je to i za vas značajno, ne samo zbog vaših roditelja, naravno. Da li vi možete nekog da naučite, bar malo?
Mogu, ja osnove znakovnog jezika mogu da naučim, moje prijatelje, rodbinu. Čak se dešavalo u osnovnoj školi da sam učila drugare i drugarice osnove znakovnog jezika, kako bi mogli da komuniciraju sa mojim roditeljima.
Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Srbiji postoji 2 godine, ali nažalost, sem pojedinačnih svetlih primjera, u njegovoj primjeni nije se daleko odmaklo.
Thank you. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Od 28. do 30. jula. Dobri ljudi. Oazi dobre energije. Šabački letni festival. 28. jul. Regionalna dečja filharmonija sa Jovanom Kolundžijom. Kao, Monster Sevdeh Reunion, Darko Rundek, Markus Borgu. 29. jul. E-Play, BS-ovi, Psihomodo Pop, Goblini, Funkerman. 30. jul. Stereo Banana, Pabe, Urban and Four, Magdalena, Leher, After Affair. Vidimo se na Šabačkom letnjem festivalu 2017. Ulaznice na svim prodajnim mestima Gigstixa, Didi Ticketsa i u Win-Win radnjama. Powered by Mixer.
Beogradski letnji festival Belef. Najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
Prvi album Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Svakome, sve do dvora teče Dunavom
negde ne spavam, u dane prošle vraćam se.
Sedam je časova, 29 minuta.
Vesti jutra.
Nakon jučerašnjeg dvostrukog ubistva majke i deteta ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, vlada Srbije najavljuje formiranje Saveta za sprečavanje nasilja u porodici. U znak protesta zbog nečinjenja države, radnici Centara za socijalni rad u Beogradu počinju jednočasovne obustave rada. Nakon što su radnici iz druge smene fabrike Fijata u Kragujevcu odbili da prekinu štrajk, dok su njihove kolege iz prve smene prihvatile prekid protesta, nejasno je da li će proizvodnja danas biti nastavljena. U Solunu će biti održana prva sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke i trilateralni sastanak Srbija-Grčka-Bugarska. Donald Trump počinje dvodnevnu posetu Francuskoj. U Drvengradu od danas do subote peti festival ruske klasične muzike Boljšoj. Vreme danas pretežno sunčano, na severu i u planinskim predelima moguća kiša. Najviša temperatura od 26 do 32 stepena. Čuli ste kratke vesti. A u 7 časova i 31 minut u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske teme u hronici najvažnijih sportskih događaja, najpre o fudbalu. Dejan Nikolić.
Fudbaleri Crvene zvezde od 16 časova igraće prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa. Crveno-beli gostuju kazahstanskom Pavlodaru, ekipi Irtiša sa željom da pred revanš u Beogradu za 7 dana ostvare što bolji rezultat. U crveno-beli tabor vratio se sada već iskusni štoper Vujadin Savić.
Ja kao odbrambeni igrač bih bio zadovoljen da ne primu gol i nadam se da će tako i biti, a verujem u naše napadače i verujem da će postići makar jedan gol.
Irtiš iz Pavlodara posljednjeg dana prelaznog roka u Kazahstanu ostaje bez iskusnog napadača. Frank Đađede napustio je Irtiš i potpisao je ugovor sa Kajserom. Novak Đoković bio prinuđen sinoć da preda četvrtfinalni duel Wimbledona Tomašu Berdihu zbog povrede desne ruke pri vojstvu Čeha od 7-6, 2-0. Berdih će za plasman u finale svoje drugo na terenima Old England Cluba igrati protiv Rodžera Federera, koji je rutinski sa Ladom Miloša Raonića sa 3-0, dok će se u drugom polufinalu sastati Marin Čilić, bio bolji od Millera i Slavija sa 3-2, i Sam Querrey, koji je eliminisao branioca titule Andy Amaria također posle 5 setova. Svetska košarkaška federacija pokrenula je izbor najbolje igračice Evrolige moderne ere takmičenja od 96. godine do danas, a među njima našla se i reprezentativka Srbije Sonja Petrović.
Kaži mi, da li kad misliš na nas tišina vlada poljima koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Što bih plakao, ali ponekad
što si nekad mi bila. Nadam se dok dani puze kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje. Čekam čitav vek zapeden mirisom sna, koji krade mi dušu. Što bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe. U more pade od milion još jedan ova suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila.
Časova 36 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro ili pretežno vedro u Srbiji, za sada bez padavina, prema poslednjim merenjima 23 stepena u Kragujevcu, Loznici, Valjevu i Negotinu, 22 u Nišu i Kraljevu, 21 stepen u Beogradu, Somboru i Zrenjaninu, 20 u Novom Sadu, Leskovcu, Zaječaru i na Zlatiboru, 19 u Kuršumli, u Požegi, Dimitrovgradu i Vranju 18, 17 na Crnom Vrhu, na Kopaoniku 16, a u Sjenici prijetnih prolećnih 13 stepeni. U većem delu Srbije danas prema prognozi pretežno sunčano i malo svežije, ponegde na severu su ujutru mogući pljuskovi s grmljavinom. Tokom dana u svim krajevima biće pretežno sunčano, samo i u planinskim predelima južne Srbije sredinom dana moguća izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 26 na severozapadu do 32 stepena na istoku. U Beogradu svežije i vetrovito, uz umeren povremeno jak severozapadni vetar koji će kasnije posle podne biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 28 stepeni. 7 časova 38 minuta i vreme je za...
Pitanje jutra.
Pitanje jutra o jučerašnjoj tragediji. Na parkingu Centra za socijalni rad u ulici Miška Kranjca u Beogradu juče je MN nožem usmrtio bivšu ženu, MĐ, i četvorogodišnje dete. Dete je nakon uboda nožem bilo teško povređeno, ali lekari nisu uspeli da se izbore za njegov život. Napadač je povredio i tri osobe zaposlene u centru koje su pokušale da spreče tragediju. Policija je odmah blokirala prilaz centru i uhapsila napadača. Motivi zločina još nisu poznati, piše Dnevni list danas. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je nakon hitnog sastanka sa ministarkom pravde Nelom Kuburović i ministrom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Zoranom Đorđevićem izjavio da je muškarac koji je ubio suprugu i dete osuđivan za krivična dela povezana sa oružjem i razbojništvom. Stefanović je kazao i da su supružnici bili u brakorazvodnoj parnici. Ministar policije istakao da će se u najskorije vreme u blizini Centra za socijalni rad povećati broj policijskih patrola, kao i da će u tim ustanovama biti povećan broj radnika fizičko-tehničkog obezbeđenja. Prema njegovim rečima, biće pooštreni uslovi koje neko treba da ispuni kako bi viđao dete u Centru za socijalni rad. Stefanović istakao i da će se odmah raditi na boljoj koordinaciji sudova i Centara za socijalni rad i blagovremenom obaveštavanju policije o susretima u kojima postoji visok rizik od nasilja. Koordinacija i dobro obaveštavanje, kako je naveo, od presudnog je značaja u svakoj situaciji u kojoj postoji sumnja da ovakve vrste nasilja, da do ovakve vrste nasilja može doći. Ministarka pravde Nela Kuburović najavila je da će na današnjoj sednici vlade biti usvojena odluka o formiranju saveta za sprečavanje nasilja u porodici, čiji će članovi pored nje biti ministar Stefanović i Đorđević, ali i ostali organi koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici. Ovo je drugo ubistvo žene u poslednjih nedelju dana koje se dešava u okviru ustanove za socijalni rad, četvrto od početka ovog meseca, odnosno 20. u proteklih 6 meseci. Ko je odgovoran za to što se ovakva stvar dešava dva puta za nedelju dana? Da li će pojačano prisustvo, obezbeđenje u centrima za socijalni rad i formiranje saveta za sprečavanje nasilja u porodici moći da spreči ovakve tragedije? Kako da se kao društvo izborimo sa tim problemom? O tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1-3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja mislim da je odgovor vrlo jednostavan, ali odgovor glasi kroz pitanje. Šta su oni do sada radili? Dakle, Ministarstvo rada, to se dešava već više puta i taj zakon je donet i ne primenjuje se. Ministarstvo pravde, šta rade te sudije? Druga stvar, mislim da je najveća greška u neradu policije. U kom smislu? Vidite šta se dešava. Ima bolesnih ljudi, ima ljudi koji su bili na ratištu, ima mnogo oružja, stalno se donose te odluke ili uredbe o produžavanju prijavljivanja, ništa se ne radi. Da li neko kontroliše ljude? Na primjer, u jednom malom gradu njih je 20 bilo, 30 u tim nekim paravojnim formacijama. 10 su normalni, imaju porodicu, 5-6 su problematični, 5 su stvarno problematični. Da li ih neko kontroliše? Da li su im pretresani stanovi? Da li policija ima uvida ko je taj potencijalni izvršilac? Da li ljudi u centru socijalni rad pozovu na vreme policiju ako osete, a moraju biti malo i psiholozi, odnos između tih bivših supružnika, a apropo dece? Da li psiholozi razgovaraju s tim ljudima i pitaju ih da li vi mislite na vaše dete ili decu? Dakle, to su propusti službi, to nije nešto što se desilo bez veze. Plus, beznađe, ekonomija, ostatak bez posla i neke stvari koje apsolutno psihološki deluju na ljude i moguće da dolazi do poremećaja. Međutim, šta znači sad bolja koordinacija? Po toj Rakovići su socijala i opština i SUP jedno pored drugog. Šta znači savet? Dok savet se izabere, dok savet sedne, dok savet donese neke odluke, zašto ona ne sedne odmah danas, kaže sudija, malo, kad takva stvar dođe na ročište, mora se suditi tako i tako, kraj priče.
Mora se, dakle, brže postupati.
Jasno,
jasno.
Da li me razumete?
Da, da, naravno, dakle, brže postupanje.
To su suština stvari.
Jasno, hvala vam puno na javljanje. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite. Šta vi kažete?
Ja bih pozdravila gospodina prethodnog i njega bih odmah pozvala na televiziju, na RTS1, udarni program, i da sedi sa jednim državnim organom, sa socijalnom službom, sa, i da sve ovo što je rekao, što ja potpisujem od početka do kraja, mislim da se oni redovno javlja i da ima uvek pametnih primedbi, da kaže u oči. 5 godina je ova vlast, ajde, koja se hvali da će ovo, da će ono, kod njih postoji samo futur. Biće pa biće. Šta će savet za sprečavanje nasilja? Šta oni da sede i da pričaju? Lepo je čovek rekao, tu je milicija, tu je centar za socijalni rad, nemaju uvida. Oni, država, da ne, društvo ima odgovornost, ali država mora, ima sve institucije moguće, plaćamo ih, ja ne znam zašto ih plaćamo. Ja sam već milioniti put rekla, gde je milicija po ulicama? Gde je na ulicama milicija da ja osetim kad vidim uniformisano lice, da osetim neku sigurnost? Nigde ih nema, po kafićima, po audijima, nema ih nigde. da se tu nađu. Trebalo je ispod takvih ustanova da postoji takvo, da postoji takvo eto službeno lice. Kakav savjet za da sede da razmatraju šta oni više razmatraju?
Dakle,
oni
brzina nerazmatranja.
Molim?
Dakle, brzina u radu nerazmatranja.
Pa šta bit će, mi ćemo to, pa ćemo mi to, Stefanović izađe, pa će mi to, a na sve strane, to je očajnik uradio. Očajnik. Plus toga on ima dosije čovjek. Pa on mora neminovno da se nadgleda, što kaže prethodni gospodin. Da. Mora da država ima uvida, da uđe u stan, što kaže, da ima, i tako nastaje ta neka preventiva koja je mnogo značajna.
Hvala vam puno.
I tih organa koji postoje i koje mi plaćamo, debelo plaćamo.
Hvala vam puno još jednom. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro.
Evo, ja ću da vam kažem jedan primjer iz Kikinde. Ovako, ja imam jednog rođaka sa kojim sam se borila 20 godina. Nije od juče. Služba za socijalni rad jednostavno ne funkcioniše uopšte od pre 20 i nešto godina. Čovjek je šizofreničar, napada u porodicu. Mi smo uvijek bili u nekom mobilnom stanju. Kad on dođe iz ludnice, zovem centra socijalni rad, oni kažu da zovem policiju. Ja zovem policiju, oni kažu ne može vam mi ništa, pošto čovjek ništa nije uradio. Pa kad on uradi, onda vi meni ne trebate više. Onda se desi da ga ipak uhvate, pa ga odnesu u bolnicu, bude tamo 2-3 sata da bi se ponovo pojavio. Prema tome, ja sam morala da zovem i da intervenišem kod Ministarstva Vojvodine za socijalne ustanove i šta ti ja više znam te organe, jedva sam ja čovjeka smestila tamo gde je moje mesto.
Dakle, i vi smatrate da mora da više da sarađuju same institucije da bi se ovakve stvari sprečile.
Centar za socijalni rad i psihijatrija tražili su da mi kao rođaci budemo njegovi staratelji. Alo, pa gde ja mogu da budem staratelj čovjeku koji je šizofreničar i koja moja kuća nema nikakve veze sa njim?
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro. Zovem je Subotice po pitanju ovog slučaja. Koordinacija ovdje kod nas je jako loša. Prvo, počev od mladih kad stupaju u brak, da li nisu dovoljno zreli, ne svi, ali dosta ima takvi, pa on nekoga voli, pa sad ili je taj za njega, ili nije, ili je pitanje da li ga i voli, i dolazi do pogrešnog izbora, e onda se trpi, čim prvi put dođe do tučnjeve, on ima organiz, centar za socijalni rad, policije i sve to, i treba brzo reagovati. Ne, ovo je strašno, da dete od 4 godine ili od 2, jer šta ja znam, nije ovo jedini sad slučaj, to je jedna stvar. Druga stvar, ima previše moćni ljudi kod nas, tako da i policija, ne krivim samo policiju, no imamo i u policiji, ima nekena i razni po političkoj liniji,
kao i svuda,
dobri policajaca, ali verujte mi da ne smeju ni da reaguju, jer šta, još će posle dobati na neko, će onog moćnika pustiti napolje i tako to. Druga stvar, velika je greška što su ukinuti pozornici. Mm-hmm. Ja se sjećam, ja sam sad 60 nešto godina, ja se sjećam kod nas u Subotici. Otišao si u neki drugi kvart, ide čikica s palicom i s pištoljom, i ako si njemu, nisi morao biti sumnjiv. Samo si, nisi tamo stanovnik. Šta radite tu, koga tražite? Ljubazno, fino. To bi trebalo i sad. Mnogo je, mnoge stvari. I s tim da ta policija ima više, da se zna ko je policajac i da ima ovlašćenje. Ne da tamo neki prijatelj, poznanik, ovaj ga uhapsi, jedva ga savladaju.
Dakle, nekako uvijek dođemo do toga da se zakon primenjuje kao...
Strihno, nema. Rast. Bio moj rođeni brat, nema. Sad ja sam činovnik u vladi, ja sam u opštini, ja sam, ljudi rade, to je sramota ispod ljudskog dostojanstva, šta neki. Neki, ajde, i oni veliki, ali ovi mali, neki tamo činovničić, ja, šta ti meni možeš? Pa ja sam par puta bio i prisutan da vidim, da mu ne može niko ništa.
Nadamo se da tako neće biti. To je zaista problem i hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nekoliko primjera bih dao, oni stvarno iz tih javnih službi stvarno ne znaju ili ne žele da obavljaju samo svoj posao, nego se bave raznim drugim stvarima. Evo jedan primjer. Otišao sam do PIO fonda da tražim listing o uplati osiguranja doprinosa za ono što sam proveo u radnom odnosu. Došla osoba koja radi na tome, ne zna, mislim, ne zna ni listing da da, nije vam uplaćeno. Došlo je do, ne mogu da kažem do konflikta, ali došlo je do male rasprave, bio sam iznenađen da osoba ne zna, nema podatke u evidenciji o mom radnom odnosu. Šta se dešava, osoba je pozvala policiju. Kad sam ja otišao, pozvala je policiju, policija, pozornici, u roku od 24 sata mene na kuću poštar donosi poziv, depešu službenu koju je pozornik napisao da se javim u Centar za socijalni rad. Nema problema, vidim MUP, Obrenovac, javite se u Centar za socijalni rad, hajde da vidim šta hoće. Odim do Centra za socijalni rad, dobar dan, dobar dan, dobio sam poziv od stanice policije da vam se javim. Prvo mi je nejasno kako može takvu depešu da izdaje stanica milicije, da vas ona upućuje. Zna se ko vodi rasprave, ako dođe do rasprave, ona osoba u Centru za socijalni rad kaže, vi ste se svađali sa radnicima u PIO fondu. Ja kažem, nisam se svađao, nego osoba koja je tu dovedena ne zna ili ne želi da da podatke u mom radnom odnosu.
Da, razumiješ šta hoćete da kažete, ali da se vratimo na ovo pitanje. Možemo li da nekako zaključimo ko je odgovoran za te stvari koje su se desile od prethodnih nedelju dana? Dakle...
A evo ja vam kažem, oni su toliko isprepletani. Znači, stanica milicije, pozornik vam šalje obaveštenje, depešu da se javite u Centar za socijalni rad. Ja bi odmah toga pozornika suspendovao.
Mm-hmm.
Onda, odete u Centar za socijalni rad. Osoba vas ne poznaje, ne zna vaš, kako bi rekao, CV, ne zna ko ste, ne zna šta ste, kakav imate problem. U Centar za socijalni rad, ja izvinite, ali on se služi za kupovinu socijalnog mira. To je verovatno neko iz bilo koje stranke, da li socijalistička, da li demokratska, da li SNS, ceduljicu nekih sekretari stranke, kaže javite se u Centar za socijalni rad, tamo vam daju 2-3 paketa hrane, robe i vi glasate na sljedeće izbore za tu stranku i to je Centar za socijalni rad. Znači, nema analize građana, znači da vi znate ko su ti građani. Verujte mi, tu su, ja sam čuo da oni niko ispod 35-40 hiljada platu nema. Znate li koje su to pare? Možete da ih sretnete u kafanama, pijane, polupijane. Znate kako se oni ponašaju? To je strašno.
Nije stvar u parama, stvar je u poslu. Hvala vam puno na javljanju. 7:52, bilo je to naše pitanje jutra.
Još vidiš moje oči, moje suze,
7:54. Da ovaj region može da bude normalan i jedinstven, pokazuje i primjer iz Hrvatske. Vjera Marulić sa Brača osnovala je Facebook grupu Iznajmljivači sa srcem, a čiji je cilj da se obezvedi smeštaj na moru ili drugim lokacijama deci sa problemima u razvoju iz celog regiona. Kroz grupu je prošlo što ljudi koji iznajmljuju smeštaj, što oni koji koriste uslugu te humanitarne akcije, više od 10.000 osoba. Akcija se iz Hrvatske raširila na Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, a sada i na Srbiju. Sa osnivačem i idejnim inicijatorom akcije Iznajmljivači sa srcem razgovarao je Vladimir Mihajlović.
Vjera Matulić živi na hrvatskom ostrvu Brač i danas je i gost Radio Beograda 1. Vjera, dobar dan.
Dobar dan svima i cijeloj Srbiji, pozdrav veliki.
Vjera, kako ste najprije došli na ideju da osnujete Facebook grupu Iznajmljivači sa srcem i šta je cilj?
Ovako, ja sam preko drugog sajta bila stavila oglas da bi prihvatila obitelj sa djetetom koji ima probleme u razvoju ili posebne potrebe i odmah sam dobila svoje dijete, svoju obitelj i razmišljala sam o tome jedan dan i odlučila sam se ko napraviti grupu i očekivala sam ako smjestimo i petero, šestero obitelji, napravili smo veliku stvar, a sad smo već prošli eto preko 200 rezervacija.
Šta je cilj same fondacije, same grupe, same ideje?
Pa cilj je eto da tu najranjiviju skupinu obitelji, znači oni su vezani uz bolnicu, bolest, injekcije, katetere, djeca su pod stresom konstantno, mame su pod stresom konstantno, tata isto, da im kompletno cijeloj obitelji priuštimo da bar na nekoliko dana zaborave svu tu muku, da se opuste, napune baterije i krenu naprijed. Da im vratimo nadu u život, eto.
Glavni moto cele grupe je nije u šoldima, odnosno nije u parama sve. Koliko sam uspio da primijetim proteklih dana, ta akcija se raširila prilično na ceo region, nije samo vezana za hrvatsko primorje. Ako sam uspio dobro da sagledam situaciju, javljaju vam se ljudi i iz Bosne i sa planina. Svi oni koji imaju smeštaj, imaju praznih nekoliko dana i koji žele da pomognu.
Da, ja ih dalje pozivam. Naročito pozivam iznajmljivača iz Neuma i Crne Gore, jer jako puno ljudi iz Bosne nema putovnice, pasoše, a za Neum im to ne treba i za Crnu Goru im ne treba.
Koliko se do sada, da li imate podatak, priključilo ljudi vašoj akciji iznajmljivanja smeštaja?
Mislim oko 230-240. Ne mogu vam za sigurnošću kazati, jer dosta njih kad je popunilo termine i izašlo je iz grupe, jer to su ipak ljudi koji rade od ujutro do naveče.
A koliko ljudi vam se javilo da želi da sa svojom porodicom i decom koja imaju problema u razvoju iz celog regiona, koliko ljudi se do sada prijavilo da iskoriste priliku koju im nudite?
Jako puno, jako puno, i još se uvijek iz dana u dan javljaju. To je na stotine ljudi, na stotine obitelji.
Koliko sam ishvatio cele priče, akcija nije ograničena samo na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, već odnosi se na Srbiju.
Da, imamo jako puno obitelji iz Srbije i evo, ja bih apelovala da se pomogne tim ljudima sa donacijama. Jedva smo našli udrugu i tu nam se priključio gospodin Bjelović sa svojom udrugom Multijaš. On je posudio svoj račun i osnovao grupu vozači velikog srca Srbija.
Da li nam možete reći broj računa ili kontakt čovjeka iz Srbije da bi ljudi mogli da se jave?
Da, ja imam sve tu ispred sebe i on ima dijete s posebnim potrebama i ima svoju udrugu baš iz tih razloga. Gospodin se zove Boris Bjelović, a udruženje je građana Multiart. Broj računa je 340-110-093-07-24 Erste banka. Mogu staviti broj telefona?
Naravno.
060-484-9424.
I za kraj ovog razgovora prosto me zanima kakvi su vam planovi za budućnost. Vi ste trenutno na Braču, tu i živite, letnja sezona će se završiti otprilike krajem septembra, ako se ne varam. Kakvi su vam planovi za budućnost? Kako planirate da ovu akciju produžite, da prosto ona ne traje samo sezonski, već da, ako se ne varam, može da traje što
duže? Vjerujte mi da bi me srce pukralo tuge da se grupa ugasi, da ovo sve bude plesala je jedno ljeto. A činjenica stoji da se u roku od 5 sedmica priključilo preko 10.000 ljudi iz svih zemalja, regije, i činjenica stoji da je tu jako, jako puno posla, a treba ćemo naći mlade i zdrave snage koje bi ovo podržale i nastavile. Ja ću u svakom slučaju biti stalno podrška grupe, ali činjenica stoji da je već u ovom obimu i ovolikoj kvaliteti da su potrebne mlade zdrave snage.
Čuli smo razgovor Vladimira Mihajlovića sa Vjerom Marulić sa Brača, koji je osnovala Facebook grupu Iznajmljivači sa srcem. I da ponovimo kontakte u Srbiji i potrebne podatke za one koji imaju decu sa smetnjama u razvoju, a žele da besplatno letuju, mogu se javiti Borisu Bjeloviću. Kontakt telefon je 060-484-9424. Oni koji žele da pomognu uplatom donacije na račun organizacije Iznajmljivači sa srcem u Srbiji, mogu to da učine na broj žiro računa Udruženja građana Multiart. Broj je 340-110-09307-24 Erste Banka. 7:59.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon jučerašnjeg dvostrukog ubistva majke i deteta ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, Vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da formira Savet za sprečavanje nasilja u porodici zbog koordinacije službi, kako se nemili događaj ne bi ponavljali. Najavljeno je da će socijalne ustanove biti dodatno obezbeđene. U znak protesta zbog događaja u kome su dve osobe ubijene, a tri socijalna radnika ranjena, od danas kreću jednočasovne obustave rada u svim odeljenjima Centara za socijalni rad u Beogradu. Muškarac koji je izvršio zločin ranije je osuđivan za krivična dela u vezi sa oružjem i razbojništvom. Dvoje teško povređenih su dobro i nisu životno ugroženi, kažu na Vojnomedicinskoj akademiji. Pacijentkinja s lakšim telesnim povredama, posle lekarskog zbrinjavanja, otpuštena je na kućno lečenje. Grčke vlasti odredile su pritvor petorici od ukupno 9 osumnjičenih muškaraca za ubistvo američkog turiste na Zakintosu. Petorica osumnjičenih svedočili su juče pred istražnim sudijom, dok će preostala četvorica osumnjičenih to učiniti danas. U Solunu će biti održana prva sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke. Kako se navodi uoči sastanaka dve delegacije, to je najveći i najznačajniji događaj u srpsko-grčkim odnosima u poslednjih 65 godina i predstavlja poseban oblik učvršćivanja saradnje i jačanja veza Atine i Beograda. U Solunu će biti održani trilateralni sastanak Srbija-Grčka-Bugarska, posvećen odnosima u regionu, energetskom povezivanju tri države i infrastrukturnim projektima. Srbiju će na oba događaja predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić, koji će razgovarati sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom. Radnici Fiata nisu se dogovorili o prekidu štrajka i početku pregovora sa poslodavcem. Većina radnika prve smene bila je za prekid štrajka, dok je većina u drugoj smeni bila da se štrajk nastavi. Samostalni sindikat je zato od vlade zatražio pomoć u organizovanju referenduma u fabrici, kako bi se svaki radnik lično izjasnio i preuzeo odgovornost, jer je, tvrde, u pitanje doveden opstanak fabrike. Kako ovoga jutra piše Beogradska štampa, zaposleni još jedne kompanije u Srbiji u stranom vlasništvu počeli su štrajk. Radnici druge smene fabrike Gorenje Valjevo obustavili su sinoć proizvodnju nezadovoljni ishodom pregovora fabričkog sindikata i uprave kompanije Gorenje o povećanju zarada. Radnici su tražili linearno povećanje zarada od po 6.000 dinara, dok je uprava ponudila da to bude 4.000. Ovo je prvi štrajk u fabrici Gorenje Valjevo, koja zapošljava 1.470 radnika. U Drvengradu počinje peti festival ruske klasične muzike Boljšoj. Do subote za zlatnu, srebrnu i bronzanu matriošku nadmetaće se 60 mladih talenata iz Srbije, Republike Srpske i Rusije. misija Boljšoj festivala, kako ističe njegov osnivač Emir Kusturica, jeste ohrabrivanje mladih umetnika da naprave svoje prve korake u profesionalnom svetu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Pavlodaru protiv kazahstanskog Irtiša prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa. Prenos je od 16 časova na prvom programu naše televizije. Danas će posle hladnog, vetrovitog i ponegde kišovitog jutra dan biti pretežno sunčan. Na severu i u planinskim predelima i tokom dana je moguća slaba kiša. Najviša temperatura od 26 stepeni do 32 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 21, u Nišu 22, u Kragujevcu 23 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro još jedno, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. A do 9 najavljujemo Hills Up festival koji danas počinje na Zlatiboru. Govorimo i o volontiranju mladih. Biće reći o romanu Gorana Milašinovića, Slučaj Vinča, koji će svoju filmsku verziju dobiti početkom sljedeće godine. A tu su i naši kamenčići u cipeli, Aleksandra Stojedinovića. O svemu tome posle srpskog i to na srpskom.
Srpski na srpskom.
Svašta može da se čuje na ovim našim televizijskim kanalima. Evo bisera od prošlog meseca. Labudovi se mreste na Dunavu. Guske su spasile Rome. Recite, koje je od četinarskih drva listopadno? I naša glumica Mira Stupica igrala je Dubrovkinju Petrunjelu u komadu Dundomaro je Marine Držić. Ako izuzmemo gluposti o labudovima, guskama i Marinu Držiću, koji je postao Marina, ostaje nam pitanje da li su četinarska drva ili je četinarsko drveće? I da li je Petrunjela Marina Držića Dubrovkinja ili Dubrovčanka?
Renesansna komedija Dundomaro je dubrovačkog pisca Marina Držića prvi put je izvedena 1551. godine u Dubrovačkoj vijećnici, a na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta 1949. godine u režiji Bojana Stupice. Tada i više od 500 puta kasnije, Mira Stupica nastupila je u ulozi sluškinje Petrunjele, za koju se može reći i da je Dubrovčanka i da je Dubrovkinja.
Njen radosni kikot i spontana gluma delovali su blagotvorno ne samo na gledaoce, već i na drugove na pozornici. Njena Petrunjela, to je svakako jedna od najživopisnijih umetničkih kreacija koje su dosad članovi Jugoslovenskog dramskog pozorišta izneli na scenu ovog teatra. Pisalo je u Politici posle premijere.
Evo prilike da se podsjetimo Mire Stupice i njene Petrunjele poreklom i Dubrovčanke i Dubrovkinje.
Eno pometa brižna, tvrda ti uproči ume, a nekega, nekega, naš je, naš, a na svojega krv poteže. E, ne mogu srce odolje da mu se ne javim. Pomete, dobar ti dan. Naš i vaš nije laž, noć i dan, a gdje ti je stan? Ajde, 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 ugo, ne mi ovu.
Koju? Svinja uteče na puni žrt, koza na bolju trafu, vuk na priklju ovcu, a našta se mami čovjek?
To ga bi tri puna blaženo ga ovog one, međutim to Petrunjavice moja Jarevičice. Na zlato se mami čovjek, a er bogatstvo gospodu je da nas...
Srpski na srpskom.
Dubrovnik je dobio ime po Dubravi, to jest Dubovoj, odnosno Hrastovoj šumi koja je prekrivala padine brda Srđ. Što nas vraća na nedoumicu u vezi sa pitanjem koje se čulo u jednom televizijskom kvizu. Koje je od četinarskih drva listopadno? A valjda koje je četinarsko drveće listopadno? Budući da je odgovor na ovo pitanje bio ariš, dakle jedna vrsta četinara, autori pitanja za kviz pretpostavili su da bi zvirna imenica sugerisala da se traži više vrsta četinara, pa su upotrebili oblik koji pravopis dozvoljava i tako pomirili gramatiku i očekivanja takmičara. Imenica drvo u genitivu može da glasi i drveta i drva. Množina je drva, ali i drveta, kada označava biljku. Međutim, u tom slučaju se umjesto oblika za množinu upotrebljava zbirna imenica drveće. Kao ime za drvnu građu nema množinu, a za ogrevni materijal koristi se oblik drva. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:14, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbiji pretežno vedro jutro, prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 23 stepena, u Nišu 22, u Novom Sadu 20, u Beogradu 21 stepen. U Srbiji danas pretežno sunčano i malo svežije, ponegde na severu ujutru mogući pljuskovi s grmljavinom. Tokom dana u svim krajevima biće pretežno sunčano, samo i u planinskim predelima južne Srbije sredinom dana moguća izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 26 na severozapadu do 32 stepena na istoku. U Beogradu svežije vetrovito uz umeren povremeno jak severozapadni vetar koji će kasnije posle podne biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 28 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano i toplo, temperatura u većini mesta oko prosječnih vrednosti od 26 do 29 stepeni, od sredine sledeće sedmice toplije. U planinskim predelima, uz promenljivu oblačnost, posle podne i uveče ponegde se očekuje retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. 8:15 i sa nama je...
Gost jutra.
Juče je raspisan konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata, na koji mogu da se prijave svi mladi koji žele da svojim angažmanom doprinesu lokalnoj sredini u kojoj žive. U tom konkursu i volontiranju mladih ovog jutra razgovaramo sa Duškom Krstićem iz Centra za građansko delovanje, jedne od organizacija koja učestvuje u realizaciji projekta. Duško, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Koliko i koje organizacije učestvuju u ovom projektu?
Taj program koji onako nosi jedno popularno ime Mladi su zakon, funkcioniše ili se realizuje već nekoliko godina unazad i iza njega stoji Ministarstvo omladine i sporta, a koncept je takav da se u celoj Srbiji po nekakvim regionima koji postoje u Srbiji odaberu lokalne organizacije koje su zadužene za realizaciju samog programa. U ovom slučaju, zapravo i ovoj godini, za naš Beogradski okrug i Južno-Banatski okrug, to su naše komšije tu blizu, je zadužena naša organizacija Centar za građansko delovanje kao resurs centar. I kako je bilo i prethodnih godina, tako i ove godine, konkurs je izvorno namenjen neformalnim grupama mladih, to prevedeno znači nekim klincima iz kraja koji se samo organizuju, pa se to tako zove kao neformalna grupa, ali svakako se mogu javiti i udruženja mladih. I to nisu neka velika i ogromna sredstva, ali upravo ideja da se podstakne to, kako smo u uvodu rekli, aktivizam, onako kako se to kaže, žargonski udari i beži, nekakve akcije koje mogu da se urade za nešto malo novca. Kad kažem novca, to je negde od 70, 80, 90 hiljada dinara se može dobiti, što je, čini mi se, dovoljno za neko, možda neki mali festivalčić, možda neku svirku, možda neki izlet, neku popravku nekakvog igrališta, koša i tako neke akcije, ne bih sad da sugerišem koje su to teme. Teme su ovako najrazličitije, od onih opštih tema pomoći nekim ljudima, mladim ljudima pre svega kojima je potrebna podrška, zatim tema zaštite životne sredine i ovih aktivističkih stvari, svirka, žurka, izlet, teren,
ukazivanje festival. Na neke lokalne probleme.
Kako da ne? To može biti i u tom smeru, da se prosto neke stvari podvuku, staje pod reflektor, ali svakako se može i neki koš, siguran sam, za ove novce popraviti, napraviti nekakav grafit u kraju, popraviti neka klupa, možda sa druge strane nekakve programske aktivnosti, možda to mogu biti nekakve jesenje na radionice, na različite teme za mlade, nekakve obuke i tako dalje. Uslovi konkursa su takvi da nema nikakvih honorara za organizatore, već bukvalno onako, kako kažem, akcijanje. U tom smislu je i tu podvučeno su to volonterske akcije, zapravo da ti realizatori i organizatori to rade potpuno volonterski.
Dakle, novac mora da se pravde.
Tako je. Zapravo angažman je onako učešće tih grupa, je li tako? Oni će dobiti deo sredstava za nešto, a njihovo učešće je njihov rad.
Naravno, novac i sredstvo samo, jel?
Jeste.
Koje vreme obuhvata konkurs i koje vreme je potrebno za realizaciju konkursa? Odnosno, u kom periodu bi trebalo da se realizuju te akcije mladih?
Sam javni poziv je otvoren do 18. jula i u ovoj fazi je, kako da kažem, to je faza u kojoj ljudi samo šalju nekakav nacrt ideje šta bi oni radili. To je najjednostavnije moguće neka forma, prosto opisno, kao što smo sad rekli, imamo teren u kraju, hoćemo, ne valja koš, pokvaren je, hoćemo da kupimo tablu, obruč i šta ja znam, da napravimo neku, neki turnir. Sad ja potpuno banalizam. A onda, to je do 18. jula, a onda će svi resurs centri, pa i ovaj naš za Beogradski i Južnobanatski okrug, kroz, izbegavam te termine, pošto se obraćamo mladim, ali kroz nekakvu podršku, odnosno mentorsku podršku, ako da kažem, oni razviti tu svoju ideju u nekakav projekat. Prosto malo, prosto precizniji u odnosu na budžet, u odnosu na vreme, to što pitate, odnosno rokovi i tako dalje. I naša ideja i želja je da to objavimo 12. avgusta na dan, Međunarodni dan mladih, a plan je da se već od 12. avgusta krene u realizaciju tih ideja, akcija, kako god, i da to negde bude gotovo i do jeseni. Negde najkasnije, i zbog donatora, ministarstva omladine i sporta, to mora biti gotovo do kraja godine.
Šta uopšte podrazumeva termin omladinski volonterski projekti?
Pa to je malo, taj sam termin nije možda najsretniji, ali to je ovo što ja govorim. Volonterski u smislu da se realizuje bez novca, a omladinski da su mladi, namenjeni mladim od 15 do 30 godina. To je negde ta terminologija, a ideja je da se nekako podstaknu mladi da budu aktivni. Sad to nije, kako da kažem, kako u stvari ja to vidim i naša organizacija, nije to sad tek tako, pa sad kao ajde mi. Prosto kroz sve ovaj proces neko će naučiti kako nešto da organizuje, šta je predračun, kako faktura, kako rokovi, tako da je. Tako da to nije ništa bezazleno i besmisleno. I kroz razne neke druge programe, bilo su to programe neformalnog urzavanja, programe informisanja, ne znam, programe ovakve vrste fondova koji podržavaju mlade, na osnovu neki volonterski program i tako dalje, ja sam ubeđen i verujem, kako gotovo se zvučalo kao opšte mesto, da mladi imaju priliku da rade na sebi i da na vreme, a vreme možda za vreme njihovog školovanja, steknu neka dodatne znanja, neke dodatne veštine koje će, siguran sam, kasnije na nekom tržištu rada, da se na ovaj način vredno
svedoti smo. Da pomognu lokalnoj zajednici iz koje...
Tako je. To je ono što mi negde imamo nekakav slogan, kažemo ličnim razvojem do razvoja zajednice. Kad se mladi lično razvijaju, oni će vratiti našem Beogradu i na kraju našoj zemlji. Naravno. Na ovaj ili onaj način, direktno ili indirektno. Tako da zapravo, utoliko je ovo negde izjednačujem s tim da je briga o mladima važna. Sad, nažalost, možda nije na prioritetu ni u gradu, ni u državi na nekom prvom mestu, ali evo, ovako su neke male pobede.
Pa možda bi trebalo da bude.
Ja se slažem.
Da pomenem, ovo nije dakle prvi put da se organizuje konkurs. Možemo li da pomenemo neki interesantan volonterski projekat koji se desio u prošlosti?
On što je, da, program se ne realizuje prvi put, ali naša organizacija je prvi put resurs centar, ali sa druge strane mi imamo dosta iskustva i pretpostavljam da smo i zbog toga odobreni ovaj put na konkursu u Obrenovcu, pošto je naša organizacija iz Obrenovca, kroz različite formate podrške mladima, da li su to programi omladinski fond, nekakve komšijske inicijative, kod nas, i to je, mogu da istaknem slobodno, i dobra praksa, se mnogo više novca podijeli samo u Obrenovcu nego što će biti sad za dva regiona. To je ovako malo minus donatorima da jedna molba da se ta sredstva povećaju. Tako da ja mogu govoriti iz cipela tih lokalnih nekih prilika iz Obrenovca, a to svakako jeste sada primjer i za neke druge opštine. Ja bih ovako, kada govorim o nekim primjer, najpre izdvojio nekakve mlade ljude organizovane u selima, koji se jave da ofarbaju nekakav mostić sa neki 12.000 dinara. To nisu, ne pričamo mi sad 100.000 dinara ili milion dinara. Ili se jave, ne znam, neka grupa mladih iz Dobrenačkog sela Ušće sa idejom da zasadi sadnice, na primjer, ne znam, 50-60 sadnica oko nekog igrališta, koji su u nekom prethodnom periodu sredili, napravili su teretanu u nekom drugom pozivu. Tako da ima vrlo lepih, autentičnih akcija. S druge strane, hajde da budemo potpuno otvoreni, često se na ovakve pozive javljaju neki dežurni mladi, neke dežurne organizacije koje su već aktivne, koje u njima je potpuno laka forma i mogu lako da dobijemo kapaciteta, ali ideja je negde da doprimo do onih mladih i zato i koristimo priliku koji, kako da kažemo, sede ispred neke prodane, možda rano ili negde u kraju i onako nešto dan gube, a možda je ovo sad stvarno super prilika da vrlo jednostavno nešto što gledaju svaki dan i što mrze i što kritikuju, da hajde da uradimo mi da onu klupu ofarbamo, sredimo, da vidimo kako bi to ne bake možda mogle da im neku hladovinu napravimo i tako da. Stvarno, gomila stvari od nas zavisi.
Da, koji nam olakšava život u nekim običnim svakodnevnim stvarima. Koliko je uopšte razvijen aktivizam mladih u Srbiji danas? I kako povećati broj onih koji žele da se volonterski bave tim stvarima?
Pa mislim da je nama nedostaje neka ozbiljnija struktura, ako poredimo sad sa nekim razvijenim zemljama. Evo ja mogu to da iskoristim kao jedan primjer, možda nije on popularan, a sa druge strane je vrlo realan da grad Beograd u strukturi socijalne zaštite ima klubove za stare i svaka opština ima klub za stare i neke opštine ima po nekoliko klubova. I ja to nekako vidim kao nekakve klubove za podršku, a sa druge strane mladi nemaju to u strukturi nekakve takve prostore za podršku, kako god ih sad zvali, ali to su prostori u kojima bi sve ovo što smo mi sada govorili, i volontiranje, aktivizam, i neformalno obrazovanje, i savjetovanje na različite teme, zapravo imali nekakve prostore gde mogu dobiti podršku za svoj lični razvoj, a to će se u onom drugom koraku vratiti zajednici. Tako da, nije to, ako govorimo o brojkama, nešto sada veliki procenat ljudi. Često se svodi i u radu mnogih organizacija na dežurne mlade, na one koji su već osnaženi. Najlakše je sada vi u goste pozovete nekog koje može najteže naći, nekog i motivisati ko nema dovoljno snage, može sam da dođe, možda nema novca za kartu da dođe do, tako dalje. Ali mislim da je to jedan proces i da ako poredimo, ne znam, pre 10 godina, svakako sada ima mnogo više prilika i mnogo više prostora, ali kako da kažem, džaba sad ova prilika ako mi ne uložimo dodatan napor da pružimo podršku nekim mladim, ih osnažimo da se prijave.
Zato pare nisu najvažnije.
Ne, nikako nisu najvažnije.
Duško, za kraj samo da pomenemo, do kada konkurs traje, dakle još jednom, i gde bi mogli da se pronađu, dakle da se pronađu detaljne informacije o
konkursu? Konkurs je otvoren konkurs je otvoren do 18. jula. Obzirom da radio sluša ljudi iz cele Srbije, ljudi će prepoznati neke lokalne organizacije u svom regionu, odnosno mogu se informisati preko sajta mladisuzakon.rs. A što se tiče Beogradskog i Južno-Banatskog okruga, naša organizacija je zadužena za taj okrug. Sve informacije se mogu pronaći na sajtu cegrad.org. Do 18. jula tu postoji kontakt telefon i ja apelujem na ljude da se jave, mi ćemo doći ako je potrebno da im pomognemo da popune tu prijavu, bukvalno umjesto njih, da im pomognemo, ih osnažimo i da nekako stvarno uradimo neke male stvari koje jesu, opet ponavljam se sve vrijeme, te male pobjede koje male pobjede mogu napraviti jednu veliku
i dobru stvar u lokalnim sredinama.
Tako je.
Hvala vam Duško što ste doveli vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Bio je to Duško Krstić iz Centra za građansko delovanje. Razgovarali smo o konkursu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata. 8:26.
Et la scène est jolie. zèbre, j'avance dans la rue, je pense à ces cons qui sont chiés dans les villes. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus, tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout gris. Je perçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Les dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, je perçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija. 0800-386-286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna. Rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Konačno, prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Sama
RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom. Kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Osam je časova, 33 minuta. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Pod sloganom Ritam Slobode na Zlatiboru danas počinje četvrti Hills Up festival koji će, kao i ranije godina, predstaviti publici najaktuelnije stvari na regionalnoj rock, hip-hop i elektrosceni. Na telefonskoj liniji je Vladimir Bojović, predstavnik organizatora. Vladimir, dobro jutro.
Dobro jutro i veliki pozdrav za sve slušalce sa
Zlatibora.
Sa Zlatibora, pravo sa Zlatibora, upravo tako.
Kako je vreme ovoga jutra na Zlatiboru?
Sunčano i divno, biti divno, sve su izglede da će biti divno i sunčano i narednih dana, to dodatno govori u prilog da će festival doći u najbolje moguće vreme i očekujemo veliku posjetu. I to nam daje pravo da kažem da očekujemo veliku posjetu narodna tri dana.
Hills Up nas i ovaj put vodi na svojevrsno putovanje kroz vreme i muzičke pravce, predstavljajući publici bogato i dragoceno nasljeđe rock'n'roll kulture Srbije i regiona. Kakav je ovogodišnji program i možemo li da razdvojimo na rock'n'roll, hip-hop i elektrozvuk?
Upravo tako, mi smo se potrudili da kažem, proberemo i ove godine dobro, pravo i provereno sa domaće i regionalne scene. Trudili smo se da izmešamo pa ceo region, da kažem, što se tiče muzičke kulture, ali isto tako i grupe koje su, da kažem, aktuelne i popularne u posljednjih par godina, ali do jedne muzičke scene u vidu Atomskog skloništa i starih povrednih rockera, Gorana Baraja i Majki i mnogih drugih. Tako da smo se potrudili da svako večer iznašamo program za sve ukuse i da kažem, za one najprobirljivije, da ima ovaj šta da čuju i razlog da dođu na četvrti predu festivala na Zlatiboru. Pored toga, naravno, mi smo i ove godine u okviru Šuma Stage-a obezbedili, da kažem, kvalitetan program i za ljubitelje elektronske muzike, tako da ne sumnjamo u dobar provod svake večeri od 8 sata pa sve do ujutru do 1-5-6 sati, do svitanja, tako već.
Vladimire, svako večer festivala tradicionalno otvaraju demo bendovi koji su izabrani na konkursu. Kakvim bendovima reč? Možemo li da pomenemo neke od njih?
Mi se zaista trudimo da mladim bendom, obzirom da je rock and roll scena u našoj zemlji u stanju u kome jeste, i da mladi opet, da jako malo mladih se odlučuje za ovaj poziv i za bavljanje ovom muzikom pod poplavom nekih drugih žanrova. Mi svake godine trudimo da pružimo šansu mladim bendovima koji žele da se bave ovom vrstom muzike i da je popularizuju. Iz tog razloga mi svake godine organizujemo konkurs za demo bendove. Ove godine, da kažem, prijavili su se ne samo iz Srbije, već i iz regiona. Mi ćemo samo pomenuti tri pobednika konkursa. To su bendovi Ispitni rok, Harlekin i bend Lizard. Ono što je zanimljivo, sva tri benda su van teritorije Zlatiborskog okruga, da kažem, van područja u kome se festival organizuje, tako da nas raduje i ti gosti sa strane, da tako kažem.
To znači da nisu imali protekciju. Vladimire, Hills Up je muzički festival, ali on ima i svoj sportski deo. U kojim će sportovima posetioci festivala moći da učestvuju?
Udruženja koja se bave organizacijom za organizaciju za festival se pre svega bave podrškom mladima, omlade, zagovaranjem omladinskog aktivizma, bavljenjem zdravim načinima života, sportskim aktivnostima i slično. U tom smislu mi smo se potrudili da pored muzičkog programa svake godine, već evo četvrtu godinu za redom, kroz dnevne aktivnosti imamo trku odnosno takmičenje u planinarskom orijentiringu, gde imamo podršku planinarskog društva Tornik, koje imamo posjetu iskusnih planinara, ali imamo i planinare amatere i početnike, tako da imamo jednu jako zanimljivu trku u duhu samog naziva festivala, jel? I turnir u basketu 3x3, da kažem, koji je svake godine iz godine u godinu ukuplja sve ozbiljnije ekipe i, da kažem, dobija sve više na značaju. Turnir se zove simbolično Kraljevi planine i svake godine vlada sve veće interesovanje. Mi smo se potrudili zaista da pored bogatih nagrada u potpunom programu i nekim dodatnim aktivnostima, pa tako ove godine svi naši posjetioci imaju niz pogodnosti, da li se tiče povoljnijeg ulaza na bazen ili u najveći avantura park na Balkanu i razne druge sadržaje. Jednostavno potvrdili smo se da u najboljoj mogućoj meri i na najlepši mogući način predstavimo sve one kvalitete Zlatibora svim našim posjetiocima.
Vladimir, za kraj našeg razgovora, gde se tačno održava festival i do kada traje?
Festival se održava na Tić polju, lokaciji sa leve strane magistralnog puta koji prolazi sa Zlatiboru u idiličnom okruženju šume, borove šume i livade ispod brda Čigota i čuvenog spomenika na Zlatiboru. Naši posjetioci već vrlo dobro znaju lokacija gde je i program se završava u nedelju izutra u 6 časova.
Dakle, od danas do nedelje Hills Up festival na Zlatiboru. Hvala vam, Vladimire, što ste govorili za prvi program radio.
Hvala vama, vidimo se svi na Zlatiboru.
Vidimo se. Je to Vladimir Bojević, predstavnik organizatora Hills Up festivala, koji danas počinje na Zlatiboru. 8 časova, 39 minuta.
Sweet and lovely, heaven must have sent her my way. Skies above me never were as blue as her eyes, and she loved me. Who would want a sweeter surprise? When she nestles in my arms so tenderly, there's a thrill that words cannot express. In my heart a song of love is taunting me, melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than roses in May, and she loves me. There is nothing more I can say.
Časova 42 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pretežno vedro u Srbiji, 27 stepeni u Negutinu, 25 u Loznici, 24 u Nišu, Kragujevcu, Kikindi i Zaječaru, 23 stepena trenutno u Novom Sadu, Leskovcu, Zrenjaninu i Valjevu, u Somboru i Vranju 22 stepena, 20 na Zlatiboru i u Požegi, 18 na Crnom Vrhu, a u Sjenici i na Kopaoniku 16 stepeni. U većem delu Srbije danas pretežno sunčano i malo svežije, ponegde na severu ujutru mogući pljuskovi s grmljavinom. Tokom dana u svim krajevima biće pretežno sunčano, samo i u planinskim predelima južne Srbije sredinom dana moguća izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 26 na severozapadu do 32 stepena na istoku. U Beogradu svežije, vetrovito, uz umeren povremeno jak severozapadni vetar, koji će kasnije posle podne biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 28 stepeni. U narednih nekoliko minuta govorimo o književnosti. Po profesiji kardiolog, profesor medicinskog fakulteta, Goran Milošinović je napisao nekoliko zapaženih romana. Njegov novi roman nosi naziv Slučaj Vinča, koji će početkom 2018. dobiti filmsku verziju. Ljupka Kovačević.
U poslepodnevnim satima u Vinči 15. oktobra 1958. godine oglasio se centralni alarm za detekciju povišenog radioaktivnog zračenja. Grupa mladih naučnika je prilikom izvođenja naučnog eksperimenta osetila miris ozona. Ubrzo su svi oni obolili od radijacione bolesti, za koju naizgled nema leka. Preostaje jedino da se u Parijskom institutu Kiri obave eksperimentalne humane transplantacije koštane srži, prve u svetu. To je okosnica radnje, istinita priča i dobrovoljni davaoci koštane srži za Vinčance bili su građani Pariza. Rizikovali su živote zarad nepoznatih stranaca. 8 godina sam radio na ovoj priči, kaže Goran Milašinović, i to je klasičan roman.
On se bazira 50% otprilike na nečem što je istini događaj, a 50% je fikcija. To jeste jedna stvar koja se dogodila 58. godine, u našoj istoriji nije toliko mnogo o njoj pisano, nije se toliko puno puta podsjećalo. Razloga je mnogo, to je takođe bilo intrigantno za mene kao pisa, ali dva najvažnija motiva su mi bila to što su osobe koje su ozračene, koje su obole od radioaktivne bolesti, naši naučnici, okrivljeni posle da je to zapravo bila jedna ljudska greška, njihovom krivicom da je to napravljeno. Što mislim da nije istina i u romanu pokušavam da pokažem da to zapravo nije istina, da su oni bili žrtve nauke, a ne ili ljudska greška u suštini. A druga stvar, neviđena humanost, neverovatna za ono vreme, a mislim da to donosi pitanje iz današnje vreme, humanost francuskih građana koji su dobrovoljno dali koštanu srž rizikujući svoje živote. Ono vreme se nije znalo da li će oni preživeti vađenje koštane srži ili ne. Oni su to sve jedno uradili, mene su imali njihovi motivi. O njima se ništa ne zna, sve njihovih imena, i to je bilo za mene kao pisa plodotvorno. Mogao sam da sam pravim fikcije, odnosno mogao sam da zamišljam karakter ljudi koji bi bili takvi i da razmišljam o tome da li se tako nešto može očekivati danas.
Knježenost nastaje tamo gde se sučeljavaju prošlost i budućnost, i Milašinović insistira na priči o prošlosti koja treba da važi za budućnost.
Budućnost je, ono što bi trebalo da važi za budućnost jeste da li danas postoje ljudi koji su mogućnosti da žrtvuju maltene i svoje živote da nekom drugom pomognu. Ja mislim da je to jedna stvar koja je jedan instinkt ljudski koji postoji danas. Mi to viđamo, na primjer, u medicini, kad imate da treba krv, na primjer, za nekog sela, dođe celo selo i dam. A kad nekom treba krv koja je iz grada, skoro niko neće da da krv ili nikad nema krvi. Dakle, postoje jedna vrsta posebne humanosti koju bih ja nazvao nekom vrstom higijenske humanosti. To znači, ako ona mene ništa ne košta, ako ja nikako nisam povređen, ako nikog nisam oštećen, ja ću da se žrtvujem za druga, ali ako je to bilo koja vrsta mog diskomfora, neću. Mislim da to ima mnogo veze sa jednom vrstom tog liberalnog razmišljanja koje je važeće u društvu već nekoliko godina, i da u suštini mi danas ne živimo u jednom potpuno humanom, nego jednom veštački humanom društvu.
Književni kritičar Petar Pijanović podseća da je 2011. godine Milašinović objavio roman Rascepi, u čijoj je osnovi isti događaj.
Tako da bih ja rekao da ta dva romana kao diptihe porati jedne vrste unutarnje fino stilizovane polemike, i to daje jedan poseban, ajde da kažem, polemički ton dvema knjigama. One su po svojoj strukturi negde bitno različite, zato što je prva knjiga, dakle, roman Rascepi, ona ima dve priče. Ovde je jedna priča, da kažem, eliminisana, da bi se dobilo na kompaktnosti tog pripovedačkog sloja, i zapravo vidi se u tom osustvu te paralelne priče iz romana Rascepi zapravo sva razlika između tih dveju, gotovo bi se rekao, blizanačke srodne knjige.
Pre nego otkrije kako će ova priča ući u film, scenarista Vuk Kršumović ističe njenu dinamičnost i filmičnost.
I naravno zato i jeste ta priča povod za film koji pripremam kao scenarista zajedno sa Draganom Bjelogrlićem, koji će to i da producira i da režira. Ovo je pre svega, naravno, u pitanju fascinantna istinita priča koja je na jedan uverljiv način zaista obrađena. Ovde smo imali tu sreću da zapravo taj materijal je uzeo u ruke čovjek koji je ujedno i književnik, a i doktor, pa samim tim suvereno vlada tim stvarima koje su pitanje medicinske struke i koje su mnogo čemu bile neke od ključnih momenata u drami koja se tu desila. Tako da Goran postiže stvarno da ta priča zvuči uzbudljivo i negde uspeva da nam dočara iz svih perspektiva, svih aktera, uspeva da nam dočara tu celu dramu, što negde je veliko pitanje da li ćemo mi uspeti sa filmom. Znači, jer naravno film kao jedna drugačija forma mora negde da se više svede, tako da u tom smislu će verovatno biti razlike na kraju, ali u svakom slučaju veoma uzbudljivo.
Projekat je dobio podršku Evo Čio Sve i Ko se još čeka i kad će snimanje početi?
Trebalo bi sledeće godine, znači u svakom slučaju mi smo sada u fazi međunarodnog finansiranja, dobili smo podršku u Sloveniji, dobili smo podršku u Makedoniji, dobili smo podršku Kreativne Evrope, sada očekujemo da se tome pridruže i producenti iz Francuske, pošto je ovo u velikoj meri i priča koja se tiče Francuske i medicine Francuske, a i kompletno francuske nacije, jer davaoci koji su dali svoju koštanu srž su bili francuski građani.
Čekajući film o srpskom Černobilju, ostajemo uz knjigu Slučaj Vinča, osmi roman Gorana Milašinovića.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi,
lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za četvrtak, 13. jul 2017. godine. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da se vlada Srbije neće lišiti odbrambene industrije. Ako treba, on će situaciju držati na oku. Delegacija ambasade Sjedinjenih Američkih Država posetila je Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu. Oko svojih kolega muvao se i James Bond. Donald Trump je povodom odnosa njegovog sina i ruske advokatice izjavio: "Moj sin je uradio pravu stvar i nevin je." Ali ako je stvarno uradio pravu stvar, onda sigurno nije nevin. Pevač Marinko Rokvić bio je gost ambasade Crne Gore u Srbiji, gde je prisustvovao proslavi povodom Dana državnosti te bivše Jugoslovenske republike. Za svaki slučaj domaćini su Rokviću obezbedili 3 parking mesta. Muzičar Veljko Kuzmančević došao je na svečanost u Belom dvoru obučen u suknju, a njegova supruga Verica Rakočević tvrdi da on može i gore. Gore može korset.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Oh,
8:58. Polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6:00 budili su vas tonmajstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. Slede vesti u 9:00. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograd. Prijetno i do slušanja.